Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Magandang hapon mga classmates! Kayo nakikinig pa rin sa DJUP 1602, Kasali Ka! Ngayon ay sabay-sabay nating muling pakinggan ang episode ng Patas sa Batas na una nang isinahimpapawid noong May 25, 2016.
Oras na para sa Patas sa Batas. Magandang hapon po sa lahat ng ating nakikinig. Naku, medyo makulimlim ang ating kalangitan. Uulan niya ba? Naku, mukhang nagsisimula na ang tag-ulan na, no? Pero binabati pa rin namin kayo ng good afternoon. Diba? Pleasant day pa rin naman tayo. Anumang mood ng langit today. Diba, Gel?
Yes, syempre. Pleasant mood pa rin.
Yes. Ako po si Joel Martinez.
At ito po si Gal Caraan.
Ayan, ito po ang Patas sa Batas. And syempre, hindi lamang kami, di ba? Ako si Gil, pinabati ko lang si Gil. Maraming salamat, Gil, sa iyong pagbati. May gusto ka bang batiin on air?
Sa inyong lahat na lang.
Sa lahat ng birthday daw binabati. Pero syempre, meron tayong kasama. Sabi ko nga, maganda ang araw na ito at magandang maganda. Yeah, ang aming kasama, Attorney Professor Roy Daroy Morales.
At syempre, magandang gwapo.
Yan, magandang lalaki. Ang mga kasama natin.
At meron ding nag-join sa atin ng last minute na humabol sa kotse. Papunta ako dito. Si
John Michael Vida po.
John Michael Vida.
Ayan, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po.
Naku, medyo ano na, nagsisimula ng yata umulan-ulan, Ma'am Roy.
Ay, umulan pa pala.
Umulan na po ba?
Ayan. Which is good. Kasi,
mapawi ang uhaw ng...
Sinabi ko yan. Yeah. Ang uhaw ng tuyot.
Tuyot.
Ayan, na lupa. Correct. Kaya green na ang sunken garden. Nakakatawa. Green na pagtingin natin sa labas.
Yes, susunod po, blue na siya. Lagoon na siya.
Wag naman. Oo nga eh. Alam mo, Ma'am Shuan, meron daw ano...
La Niña.
The rain.
Eh, patapos na po yung El Niño eh. Meron naman daw. La
Bakit
Niña.
Bakit pagtuyo? Masculine.
Ano nga?
Pangit.
Pagbasa.
Pangit. Pagbaha.
Pagbaha.
La Niña.
Oh, yes, ma'am.
Naku, ma'am.
Happy
another exciting.
Happy President.
Ha? Yan na po. Pinag-usapan namin yan na nung nakaraan, ma'am. Ruby.
Yes, at alam nyo, I'm very happy because he has made his talagang pronouncements na nasa dibdib mo natin lahat na walang gustong magsabi.
Ano po ang kanyang mga nasa dibdib na walang gustong magsabi?
Kagaya ng ano, feelings yun ng hypocrisy of the Catholic Church. We may not agree. Mm-hmm. But everybody talks about it amongst themselves, privately. But nobody dares
to say it outright.
Yes. Kasi pupunta ka ng hell.
Eh, sinabi niya na nga po yan eh. Parang kailangan niya daw iwan ng kanyang mamili between the church and his responsibilities, ano, as mayor noon.
You've been to Davao?
Ah, hindi pa po ako napunta sa Davao.
Have any of you been to Davao?
Just once, ma'am.
Oh, you have, Clark. Oh, what did you see?
Very clean, ma'am. People there were very orderly and very courteous to one another.
Kailan yan?
2012, ma'am.
Oh, thank you. I was always there. Remember na lagi akong absent noon.
Yes.
Pupunta ako ng Davao.
But travel doon.
That's right. You know, as in Davao City, Davao Spain, Davao Hong Kong.
Joke lang po. Saan Davao pala yun, ma'am?
Correct. Tapos alam mo, pag nandoon kami ng mga friends ko, we go have a happy time until 2 or 3 and then walk back to the hotel in Marco Polo. Na hindi natatakot. Mag-isa kami mga naglalakad, mga babae.
Madaling araw.
Madaling early. Fast araw.
So, ganun po ang pakiramdam mo doon, safe.
Oo, alam mo yun. Tapos kitang-kita mo yung difference. It's like, pag pumunta ka ngayon ng Subic, parang, wow, bakit dito sumusunod ng ano? Ah, bakit dito sa Clark? Hindi Uitico. Bakit sumusunod ng traffic? Bakit malinis? Tapos paglabas mo, di ba? Iba na naman. So, kitang-kita mo yung mga differences. So, I hope wala na yung mga differences na yon. Sana, sa akin lang, binoto man natin o hindi, si Mayor Duterte, supportahan na natin. Dahil kung hindi natin siya susuportahan, do we want him to fail?
No, he's the president of the Philippines.
Not only that, it's our country.
It's our country.
Correct. Right? Are we going to really pray that we should fail? What kind of Filipinos are we? Kung sino man yung umupo dyan, tulungan natin.
Una sa lahat, ang pagka-Pilipino.
Correct.
Yan. Ang pagmamahal sa bansa.
Uy, tuwa ako sa sinabi niya kay Kiboloy, ha?
Ah, yan na pong sinabi.
Di ba nagre-reklamo si Kiboloy na siyang isang, na, noon sinabi niya, spiritual leader niya.
Mm-hmm.
Kiboloy, mga kaibigan, is the head of a group, of a religious group.
Religious.
That is based in Davao. It used to have a lot of mga events dito sa Manila. Nakakita kayo ng mga billboards.
Mm-hmm.
Si Kiboloy. Ganyan. And umaman, mali nga yung profession ko, dapat maging spiritual leader ako. Anyway, why not? Anybody can. Mm-hmm. Yeah, sure, you can all set up your religion. Freedom to set up your own religion. Pero hindi naman siya nag-set up ng sarili niyang religion. So, yun ang spiritual leader niya. Yun din ang nagpahiram ng mga private jets.
Ooh.
In all his trips all over the country.
Mm-hmm.
So, siya ang nagpo-provide ng transportation, yung mga resources, kasi wala namang pera talaga. Okay. So, nagreklamo si Kiboloy last week or two weeks ago. Hindi na raw siya pinapansin ni Digong. Mm-hmm. Kasi nga, dami nga mga sino-sino nakahilera, di ba?
Mm-hmm.
Want to see Digong. Hindi daw siya napapansin. Galit na galit siya. Anong sagot ni Digong? Mga kaibigan, my loyalty to my friend or my friends should end where my loyalty to my country begins. So, pasensya na kayo. Titignan ko muna yung aking man. Oh, wow! Diba? Pupunta na naman siya sa hell. Una yung Catholic Church. Ngayon si Kiboloy. Joke po!
Oh, yan. So, unahin ng bansa natin.
At marami din siyang ibang mga kung ano-anong sinasabi.
Yan na nga po ang ating pag-uusapan sa hapon na ito. Dahil, sabi nga natin, all eyes, all ears on our next president, presumptive president. Oh,
ano yung presumptive na yan? We presume, how presumptuous naman.
Oo, sabi ni Sir Clark last time, hindi pa naman siya dedeklara. Diba? So, hindi pa siya president talaga.
Ah, bakit hindi tayo nagtatawag ng presumptive vice president? Bakit presumptive president lang? What's the difference? I never heard the adjective used sa vice president. Tell me.
Bakit po?
I don't know. Exactly, di ba? Somebody really is bent, no? To do something about all of these things.
Oh. Ayan.
Oh, ba't ka ganyan, Clark? Kung may alam ka, hindi ko alam, ano?
Naku, magpapabulong ako mamaya. Ano ba yan? Okay po, sige. Sabi nga natin, all eyes, all ears on our next president. Pero...
Better. Or incoming.
Ayan.
Or president-elect.
Ayan. So, ano naman po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito sa Patas sa Batas? Ito na yung sinasabi nila, nagiging maugong na naman ang usap-usapan. Diyan sa kalye, sa kanto, sa loob ng classroom, sa labas ng classroom, sa loob ng bahay.
Ang usapan. Ang drugs, pati nga sa concert. Hindi lang din ang usapan, ginagamit.
Ginagamit, ayan. May epekto, ano po. Pero,
nakakamatay.
Yan. So, don't use it. Pero isa pa sa matunog na pinag-uusapan, ito ngang pagkakaroon ng death penalty. Dahil sinabi na ni Duterte na siya ay open, di ba? Siya ay balak niya, death penalty, balik. sa pamamagitan ng ano, pagbibitay, tama ba po ba 'yon?
Public
yung hanging.
Po.
Hanging, ayan. So dahil diyan, ayan, kabi-kabila din ang ating mga naririnig ngayon na opinion, komento tungkol dito. Kaya naman may pag-usapan niya natin yung death penalty.
Alam muna natin kung bakit niya sinabi 'yon.
Okay po.
Una, nagkaroon naman tayo ng death penalty. So hindi imposible na ibalik, hindi sa ipapataw ha. For the first time, ibalik. Okay? Second, yung death penalty noon, bago siya na suspend. So suspended siya, meaning pwede siyang maibalik uli. Kasi hindi naman siya pinagbabawal talaga. Siya ay sinuspindi at nakalagay naman sa ating constitution na pwede ang death, na hindi sinasabi sa constitution natin na hindi pwede. Mm-hmm. In fact, sa international law, hindi naman sinabi na hindi pwede. Dapat as provided by law. Mm-hmm. Meaning, may kinalaman ang legislature, no, sa pagpataw o sa pagsuspend ng death penalty. Nung mga panahon na yun, sometime in 93, 94, 95, 96, okay. Nung may death penalty tayo, by lethal injection. Mm-hmm. So, nakaano yan, nandoon yan sa loob ng bilibid, may special room doon na pinapatulog. Dalawang beses yan ang iniinjeksyonan para makatulog ng mahimbing at malalim. Na parang anesthetic na rin. So that, pag ininject yung second chemical sa loob ng body na kung saan, kumbaga, papatayin ka na, no? Masisira na yung muscular system, yung nerves, hindi mo nararamdaman na namatay ka. Para kang natulog na hindi na gumising. O para kang natulog or pinatulog na hindi mo wala na. Yun. So, ang sinasabi ngayon, umuugong dahil sa dalawang bagay. Dapat daw ibalik ang death penalty kasi napakataas ng crime rate para daw mababa yung crime rate. At second, para naman daw talaga matakot ang mga kriminal, public execution. Yung image lang kasi ng public execution, naalala niyo yung mga images ng mga panahon nila let them eat cake. Sino yan?
Si Maria Antonia.
Yan, yung mga panahon ng mga French, bago mag-French Revolution, di ba? Na, at saka ng mga witch hunting, at saka et cetera, et cetera. E nag-gather yung buong community sa gitna ng plaza, kumbaga. Mm-hmm. At pinapanood itong mama o itong criminal na tatakpan ng ulo para hindi niya nakikita nga yung mga tingin ng mga tao. Dalawang klase. At ibibitay. Mm-hmm. So pag yun yung may rope sa leeg, na pag tinanggal na yung nasa paa, maririnig ng mga tao. Oo, nababali yung leeg. Okay. Pangalawang klaseng public execution, yung tinatawag na guillotine, yung nilalagay yung ulo.
Garote.
Tapos may malaking axe, the executioner, na pupugutin yung ulo. Tapos iikot yung ulo. Alright. So, scary. Ayan, I can see your reactions. Scary nga. Yun yung konsepto na gusto ni Digong. Matakot kayo. Just the sight, just the image of a rolling head or a hanged man. Diba? Parang mga pang ano lang eh. Pang horror movies lang. Matakot ka na. Kasi marami din na nagsasabi, ba, hindi maganda yan, Juan. It's against human rights. Napatayin dahil iba pa, religion. Mm-hmm. Sabi ng religion daw, kung sino ang nagbigay ng buhay sa atin, ay siya din may karapatang magbawi noon. Mm-hmm. Sino pa? Yung Diyos.
Correct.
So, it became a religious opposition and also a human rights issue. Bakit human rights? Number one, laban ba sa karapatang pangtao na patayin ayon sa batas? Bakit hindi nagreklamo noon ano nung may death penalty by lethal injection? Nagkaroon ng mga facts na lumabas against the death penalty lately nung sinabi ni Digong 'yon. Pero twisted na, Ma'am Shrel, Clark and John, no? Twisted na. Dahil sinasabi nila hindi naman daw napatunayan na ang death penalty ay magbababa ng crime rate. At mm-hmm. wala na raw, pang ano lang yun, pamasikat lang yun.
Mm-hmm.
Dahil ang death, mula nung in-impose yung death penalty, sino lang ba alam natin? Si Chagaray?
Chagaray.
Sa totoo, hindi. Meron ding marami na pinatay by pinatay, no? Because of the death penalty.
Mm-hmm.
Hindi lang ganun ka high profile.
Mm-hmm.
Siguro yung kay Chagaray ay naging high profile. Sino mga abogado ni Chagaray? Anong kalaban ni Chagaray? Ah, edi high profile. Hi, Kat Legarda. Oh, edi, correct, di ba? So, medyo, it took much of media's attention. Ang nangyayari kasi sa bansa natin, pag hindi alam ng media, hindi alam ng tao, at kung hindi alam ng tao, siguro hindi nangyayari.
Ayan.
Parang ganun ang nagiging epekto.
Mm-hmm.
So, yun, it's a human rights issue and it's a religious issue. Kaya ganun yung pananalita ni Digong. Sa totoo lang, ang taas naman ng right ng crime rates natin sa bansa.
Ayan na nga po. Nabanggit po natin itong death penalty at syempre yung mga human rights, yung mga ganyan na kaugnay ng batas. Yan ang ating silipin, tignan sa ating pagbabalik. Huh? Break muna tayo saglit, sa ating pagbabalik. Tuloy ang ating usapan ukol dyan sa death penalty dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Babalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Joel Martinez and of course,
si Rowie Daray Morales po!
Clark Uitico po.
John Michael Vida.
Ma'am Rowie, bagong lahat, may gustong bumati sa'yo. Uy, sabi wow. niya, ang natatangi, ang nag-iisa, ang pinaka.
Ay!
Naalala nyo? Ang natatangi.
Ay, mami!
Nag-iisa, Professor Attorney Roy DeRoy Morales. Wala po, nakita ko po siya kahapon.
I miss you,
Tuesday,
ma'am.
Thursdays po kasi yung klase niya.
I miss her. Yeah.
Sobrang miss niya daw po kayo. So yan, on-air ko po sinasabi.
And on-air ko din sinasabi, miss kita, Mel.
Ayan. Hi, Ma'am Mel. Ayan. So, nako, nagbabalik na po tayo sa ating usapan na tungkol nga sa death penalty at iba pang pagpaparusa. So, kanina po, in-explain ni Ma'am Rowie, bakit nga ba ito na bring up itong death penalty? Ano, nasabi ni President-elect, tama po ba yung term?
Kayong bahala. Sa, siya ang ating susunod. Ang siya magiging presidente pagbaba ni Pinoy.
Mm-hmm. Ayan po. So, eto na nga po. Ano pa yung death penalty sa atin, sa konteksto natin noon, ay nagkaroon ng death penalty, lethal injection.
By lethal injection.
So, nasa batas ba ito, ma'am? Di ba? Sabi nyo, yes, napahinto, ma'am. Ang Congress yung nagde-decide yan.
Uy, teka ha. Nung bata ako may death penalty. In fact, when I was in Masco, when I was a student, nag-intern ako sa ABS-CBN.
Mm-hmm.
It was DZMM na rin nun.
Mm-hmm.
Pero bago mag-martial law, And I was asked to cover the execution of Jaime Jose. Have you heard of him?
The People versus Jose?
Yes, Maggie de la Riva, yung rape ni Maggie de la Riva. Pagdating ko sa ano, sa Bilibid, syempre bawal studyante pa. Bawal din ang media, bawal lahat pumasok. Because ang death penalty noon was by electrocution. Yung electric chair. Correct. So may silyang malaki doon. Parang ganito, may silya dito, tapos may room doon. Ang mga nandyan lang yung immediate members of the family.
So dalawang room po na mayroong glass.
Na may glass, divided.
Divided.
That's right. May glass. Pero hindi rin naman ganun ka-sealed kagaya nito. Like, kung walang mic, hindi nyo kami maririnig dyan, di ba? I'm talking about the persons in the adjacent room. So, ando dun ng, alam namin, ang pinapapasok lang, miyembro ng pamilya, tsaka mga madre, at tsaka pare. Eh, wala eh. Creative ako eh. Ay, naka-madre ako. Correct. Baro naman ako. Ang dami kasi mga madre doon. Ano ba naman na maging friendship ka? Hindi naman lahat tayo. Anyway, nakapasok ako, Ma'am Shirelle.
Yes, ma'am. That
and
was...
I'll never forget it. Kasi nung binaba yung lever, na parang ikukuryente siya, alam niyo yung amoy ng nasusunog na buhok. Kasi merong siyang, parang makikita niyo to sa mga lumang pelikula, yung lalagyan ng parang helmet.
Mm-mm-mm.
Tapos may...
Parang mga wire.
Wire na isang maoo, ganun. So, unang naapektuhan yung ulo tsaka siguro utak, I'm not sure. Mm-hmm. But masusunog na yung buhok, mm-hmm, di ba? Tsaka yung skin, yun ang amoy na hindi ko malilimutan. That was Jaime Jose. So may ano na noon, may death penalty ang tawag natin noon, silya elektrika. Sige ko, masilya elektrika ka. Mm-hmm. But it seemed nga so cruel, blah blah blah. Nagkaroon na naman ng death penalty. Right? And this was so there was death penalty nung panahon ni ni Marcos, tapos nawala yon. Tapos meron na naman, I think it was under FVR,
Fidel V. Ramos.
That's right. And then yun na nga, by lethal injection.
Yeah. Tapos nawala po ulit ito.
Oo.
Diba? Paano po ba ang proseso para nagkakaroon ng death penalty? Pwede po ba yan na executive order? Sinabi ng Pangulo, magkakaroon tayo ng death penalty. O ito po ba ay dumadaan sa Kongreso? Both sa pagkakaroon ng death penalty at pagtatanggal ng death penalty sa isang estado, isang bansa. Katulad ng sa atin, siguro mas importante sa konteksto natin dito sa Pilipinas, paano po ba nagkakaroon ng ganitong klase ng pagpaparusa? Yes, Sir Clark.
Yes, nasa constitution po natin na nakalagay po doon na Congress po shall prescribe the death penalty how it should be implemented at kung ano yung guidelines na susundin at anong klase ng execution ang gagawin nila. So kung sinabi ng Congress na okay, ibalik ang silya elektrika, edi yun yung prescribed mode of executing the person. Kung sinabing lethal injection or by gassing the person, is yun din yung po yung kanilang gagawin, yung kumbaga yung implement, subject to syempre review po.
So far po sa atin, ano na yung mga uri ng death penalty na ipatupad?
May kinukwento si Clark kanina, pero wala, hindi pa ako buhay no, kaya hindi ko alam. Siguro buhay
panahon
ka na
ng
Clark.
Ano ang panahon pa ng ano to? Gumbursa?
Gumbursa po.
Ano-ano po ba yung klase na na-implement? Yung nasa kaalaman natin, yung kanina na-mention, lethal injection.
Pagbabaril, you forget to say Rizal and Luna. My goodness, diba? You forgot. Everybody, Sora.
At hanggang ngayon, nire-re-re na.
Ano? Extrajudicial. Anyway.
Ayun.
Yung kay Luna.
Kay Luna.
Mm-hmm. Well, meron po tayo dati yung tinatawag na ginagarote, yun po yung ginawa sa gumbursa. Mm-hmm. Similar din po, tatakpan din po yung ulo nila and then poupuin sila sa silya, tapos may ilalagay na parang ano dito, screw.
Saan? Sa dila?
Dito po sa may liig.
Sa liig.
Sa liig.
Tapos and it's tightened slowly.
Hanggang sa
parang may vice. Yun nararamdaman mo na parang kang sinasakal, di ba? Mm-hmm. Kaya nga kung gustong pumatay ng tao nung ibang mga malulupit, di ba, nananakal, hanggang lumabas na yung dila, hanggang hindi na makahinga.
Nakakatakot naman yun.
Takot ka na.
Noo.
Hindi na ako mag-J-walk mamaya. Ay, hindi po gano'n, no? So, I'm not giving you the wrong impression. Marami din po tayong mga batas. By the way, ang sinabi ni Clark, ang Kongreso.
Kongreso.
That's right. So, a law has to be passed on how the death penalty will be implemented. If it is implemented, hindi sinabi ng ating saligang batas na hindi pwede yan. Mm-hmm. Sinabi na ang Kongreso ang magsasabi kung paano. Marami na tayong mga batas, Ma'am Shirelle, na ang parusa ay yung tinatawag na capital punishment, which includes death penalty. Mm-hmm. Yun. So, tagal na yun.
Natagal na po. So, ito po sinasabi natin, maniging yung pagpapatigil ng death penalty ay kailangan Congress.
Yes.
Yes, of course.
Yes po. Pero kung executive order, hindi po siya may papatupad.
Okay. Ang pag-death penalty kasi noon, naalala ko noon ha, yung kay Jaime Jose, may inatasang oras at saka date, no? Time and place. Ang nagsiset noon, yung doon sa bilibid, kasi nga set for ano eh, ang kanyang penalty was death. So yung mga nasa bilibid ang masasabi kung kailan. But the bilibid is under the control
of the president.
Yes, because it's under the DOJ. And the DOJ is an agency of the executive branch, which is headed by the president. Kaya nga, ang dami rin nating kwento, kahit walang death penalty, may mga nabibigyan ng permiso na lumabas para magpabunot sa dentista niya. Or mag-attend ng party. Or yung mga ganyan, you know what I mean.
Yan na. Mga milagro.
Hindi ko sinasabi milagro. Sinasabi ko, may nagdi-desisyon. At pwede kang mag-desisyon yan, yung presidente.
Okay po. So, yun po. So, Congress ang gumagawa ng batas ano para magkaroon ng death penalty. Pero meron din na posibleng magde-desisyon ay ang pangulo ng ating bansa.
Ang mag-death penalty, hindi pwede.
Ang death penalty, hindi po. Pero ang pag-desisyon sa ilang mga bagay na may kinalaman dun sa justice system po natin.
Yes, actually part of the justice system is the DOJ. And the DOJ is, ayun nga, Department of Justice ng ang presumptive DOJ secretary sino? Si Hear No Evil. Naalala niyo yon nung ano, nung impeachment, yung abogado na nagtakip ng tenga. Dahil naiingayan daw siya.
Kaya Senator Hermie.
Yun ang magiging DOJ secretary. Si Vitaliano Aguirre.
Yan. So, ito po, may katanungan din tayo na ano po bang, gano'ng kabigat ba dapat ang maging kasalanan? Or hindi dapat eh, gano'ng kabigat ba ang kasalanan para maipataw ang death penalty? Noon na, nagkaroon tayo ng death penalty dito sa ating bansa. So, sa base sa history natin, ano po bang mga kasalanan yan? Gano'ng kabigat?
So, nakalagay po sa ating Constitution, Article 3, Section 19, that the death penalty shall not be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes.
Heinous crimes. Anong ibig sabihin?
Well, ayon po sa mga desisyon ng Korte Suprema, heinous crimes po yung mga nakakasindak sa moralidad.
Ayun, kasindak-sindakahin. Yung sa ano?
Kahindik-hindik.
Kahindik-hindik pala. Yun, napasigaw ka sa sindak. Hindi pala yun. Sino yun? Namatay sa sindak. Si Barbara. anyway, yun. Example?
Yung rape po ng isang 4 years old, for example.
Rape ng mga maliliit na bata. Mm-hmm. Usually by
their fathers.
By their fathers or a person in authority, kagaya ng sabihin natin, mga pare, mga police, etc. Ano pa?
Yung murder po na sinunog yung katawan, ganyan. Or like,
yung mga cruel, no?
Cruel,
etc. Hindi naman lahat, ma'am.
So, hindi naman po lahat. Yung mga tinturing nating
heinous crimes.
And sino po nagde-determine niya ng korte?
Korte Suprema po.
Una, ang ibig sabihin ng heinous crime, well, of course, na may definition tayo nun. Pero may mga batas tayo na nagsasabi na ang parusa sa isang krimen ay kamatayan.
Mm-hmm.
Isa nga yun, certain kahindik-hindik na mga krimen against persons. Yan. If I remember right, correct me if I'm wrong, John and Clark, certain instances of arson, sunugin mo isang community para mamatay lahat yan. So arson na yan with murder. Pero ang ginawa mo lang nanunog. Di ba? Kailangan patunayan na sinadya mo.
Sino po ang nagde-determine na noon kung sino o kung bitay yung nararapat na iparusa?
Yung kongreso nga, no? Sige, mag-death penalty tayo. Ito ang magiging mga paraan.
Okay, so hindi lang po basta yung pagkakaroon ng death penalty ang kumbaga sinasagot ng kongreso, kundi maging kung death penalty ba ang ipapataw dito sa certain individual na ito.
Ang magsasabi kung death penalty ang ipapataw pag napatunayang gumawa ng isang krimen na death penalty ang parusa ay ang korte.
So sa korte na po 'yon.
Opo.
Ibinababa yung utos na 'yon. Sabi nga po nagke-create ng takot ano. Pero ang tanong po ng iba, hindi pa ba sapat yung mga pagpaparusa na meron tayo ngayon? Bakit kailangan pang to the extreme may death penalty? Ano-ano po ba yung mga kasalukuyang mga parusa?
Life imprisonment.
Life imprisonment. Yan na po yung pinakamalala ata ngayon yung life imprisonment.
You know how it feels to be in jail kahit for one day? Oh my goodness.
You will not like it.
You will not like it. Many of them wish that they were dead. Ganun. I'm not saying na dapat mag-death penalty. I'm saying na ang mga circumstances at conditions ay yun, napaka kahindik-hindik. Meron lang ako ikukwento, pwede. Nung panahon ng death penalty, meron akong pinoprosecute noon na isang rape ng isang bata. And death penalty noon na ang parusa. Kaya pag napatunayan ng huwes na nagkaroon nga ng rape at ang nag-rape nga ay yung kanyang amain. Hindi biological father. Yung kinakasama nung kanyang nanay. So hindi niya talaga tatay. Pero sa batas, kasama yun sa mga pinapatawan ng death penalty kung manggahasa. So yung amain, meaning hindi niya kadugo ah. And she was raped starting maybe when she was 7 until around 8, 9, 10. Noong mga 12, saka lang nagkaroon ng reklamo kasi nabuntis siya. So parang, ano yan? Ayun, so kinuwento na niya. So na kulong yung tatay. Sabi sa akin ni Judge, halika nga, Rui. Usapan natin to. Anong sabi ng kliyente mo? Kasi ang tagal-tagal mong hindi nagpipresenta ng ebidensya, pwedeng ma-dismiss yun eh.
Mm-hmm.
Yung for failure to prosecute na tinatawag.
Mm-hmm.
Sabi ko, nga judge, ayaw niyang testify. Sabi kasi nung bata sa akin, Tutor Rui, ano mangyayari pag sinabi ko kung ano talaga ang nangyari?
Mm-hmm.
Sabi ko, di mapapatunayan natin na ikaw ay ginalaw ng tatay mo, kaya ka nga nabuntis. Napatunayan naman natin niya na yung, by that time, nanganak na siya. Uh-huh. At kamukha nung tatay.
Yung okay. Baby.
Yes. Anyway, sabi niya, ganun po ba? Huwag na lang titruwi kasi ako buhay pa. Pag napatunayan yung ginawa sa akin pala ng tatay ko, papatayin siya. Huwag na lang. Mas gusto ko na habang buhay na lang siya. Eh, hindi option yun. Uh-huh. Hindi yun isa sa mga parusa. It was death penalty. Kasi ang daming counts. Tapos bata siya, 7 years old,
uh-huh,
nung unang nangyari. So the court had no choice kung sakali but to impose the death penalty.
Uh-huh.
Of course, I had to explain that to my client in, ganyan. Huwag na lang titurui kasi kawawa naman yung tatay ko. Tatay tawag niya. Papatayin pala siya. So, hindi ko siya makonvince. Sabi ngayon ni Judge, ganito na lang. Alam naman natin eh, na ni-rape siya. May mga ano naman tayo. May mga medical records, no? May medical legal, nanganak siya, at wala, nangyari. Ano kaya, Rui? And this is now about justice. I know it's against the law. Huwag mo na lang paupuin para masabi na siya ang amain. Banggitin lang natin ang pangalan at hindi banggitin ang relationship. Pag hindi nabanggit ang relationship, hindi death penalty yan eh. Life imprisonment lang. So sabi ko, ganun ba, judge? Eh, ayaw mo po ng anak, nung bata. So pag nag-argue ka, huwag mo na lang banggitin na amain. Sabi ko, wow. Pero pumayag ako. So, nasa preso pa. Kung hindi, matagal na siyang pinatay. So, yan. Isa yan sa mga consequences.
Pagtitimbang ng mga yan.
Pagtitimbang. Ng abogado, ng judge, ng witness, ng lahat. Diba?
So, marami pong kinukonsider eh. Kasi, ito na. Mismo siya yung biktima. Eh, meron siyang ganong klase ng perspective.
Oh, hindi naman pwede sa batas na umatras.
Ayan nga po, diba? So, sa... Nako, teka lang muna ha. Hihinga muna kami ng konti. Pero sa ating pagbabalik ha, no, pag-usapan pa natin yung pagpaparusa no, sa pamamagitan ng death penalty. Dahil isa pa rin sa matunog na issue ay itong sinasabi nilang walk of shame. O Flores de Pusher. Nako, tignan nga natin yan. Itanong nga natin yan sa ating mga kasama na nandito. Pero sa pagbabalik natin yan. Dito po sa Patas sa Batas. So, babalik po kami dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Patas sa Batas!
Nagbabalik po kami dito sa Patas sa Batas. Ma'am Rui, kasama pa rin po natin. Ma'am Rui de Roy Morales and of course,
Clark and John.
John Michael Vida po.
Yan, mula sa Office of Legal Aid dito sa atin, sa UP College of Law. Pinag-usapan po natin death penalty at iba pang mga pagpaparusa. Nako, kanina, no, natatakot tayo pag nagkukwento, mga death penalty, mga pamamaraan, ng pagpaparusa. Pero tanungin nga natin kung saan ayon ba ang ating mga kasama dito ngayon? Sang-ayon o hindi sang-ayon? Pagdating sa pagbabalik ng death penalty dito sa ating bansa.
Ako siguro, ang stand ko dyan ay sasang-ayon ako. Pero para lamang sa mga heinous crimes. Malaking bagay din siguro na matakot din ang mga tao sa paligid natin. Lalo na yung mga gusto maging o iniisip na maging kriminal o gumawa ng mga kahindik-hindik na mga krimen. Para mapigilan na sila bago pa sila gumawa ng kasasama ng mga tao sa paligid nila?
Ako naman po, sangayon din ako sa pagbabalik ng death penalty. Para po sa mga krimen na gaya ng nasabi kanina ay talagang kahindik-hindik. Kumbaga, nakakasuklam na krimen na po, no? Hindi lang po ito kasi nagsaserve as a punitive measure o hindi lang siya isang measure na para parusahan yung tao. Ngunit nagsisilbi din itong isang malaking deterrent or like, kung saan yung mga tao po o mga criminal is magdadalawang isip muna bago gumawa ng isang krimen. For example, mangu-hold up sila, pare, mangu-hold up pa ba tayo? Mukhang ito, pag tayo nahuli, ito yung consequences natin, yari tayo. So parang kasi ngayon, kampante sila kasi hindi naman tayo mamamatay hanggang bilibid naman tayo. And besides that, pagdating nila doon, may mga kanya-kanya din silang mga gang-gang doon na ano, na pinoproteksyon sila, 'di ba? Nakapagtayo pa ngayong isa ng studio sa loob ng Bilibid. 'Di ba? So parang kampante sila eh.
Hindi lang studio, ha.
Network.
Mga Shabu Laboratory. Oh, 'di ba? Saka gun armory. Armory ng mga
marami nangyayari. Ako, tanong
yes,
mo.
Yes, Ma'am Rowie, kayo
nyo,
pa.
Naglabas ang ano, flag ng isang napaka-powerful.
Ano po yung flag, ma'am?
Flag is Filipino Lawyers Action Group or something. Action. Hi, Teddy Te. Sina Arno Sanidad. Okay. Dating miyembro dyan si ano, ha? Si Binay. Mm-hmm. Nung siya ay, yun. Anyway.
Practicing lawyer.
Hindi naman. Naging ano kasi yan eh. Naging, naalala nyo, street parliamentarian. Huh. Ang naglagay nga sa posisyon kay Binay sa Makati, appointed as Makati nung nagkaroon, nung EDSA Revolution, pagkatapos. Kasi naman ang mga victors eh. Sige, kayo ang mag-ano, mm-hmm. mag-appoint. Siyempre, bumaba lahat ng mga mayors noon. Nag-appoint ngayon si Cory.
Uh-huh.
Si Binay ang in-appoint na mayor ng Makati. Si Bing Guanzon ang inappoint na mayor ng Cadiz. Marami tayong mga kaibigang inappoint kung saan-saan. Anyway, ang sabi ng flag, hindi daw ito deterrent. At ito daw ay pro-poor. Kasi daw, ang mga mahihirap lang, ang mga mayayaman lang, ang may kayang mag-hire ng magagaling na abogado na kahit na sila ay gumawa o mag-commit ng crime, matatakasan nila yung death penalty kasi magaganda yung abogado. Okay, naniniwala din naman ako doon. Din. Pero nakita nyo yung boses ko, may reservation. Kami po ay taga-office of legal aid at hindi kami binabayaran at ayaw ko pong isipin na porke kami ay libreng mga abogado, hindi namin ginagawa ang aming dapat gawin. Ang mga pinagsisilbihan namin, Ted, dati ka ding nasa OLA, naging director ka ng OLA. Kahit na libre yung aming serbisyo, hindi namin sila pinababayaan. No? At wag sasabihin na porke libre lang ang abogado at hindi siya yung tinatawag na milyonaryong de Campanilla. Doon namamatay ang mga kinakasuhan o nilalagay sa death row. Hindi po naman, unfair naman po yata yun. Hindi po ba? But on the other hand, yung kanilang studies naman po na sinabi ng flag na hindi daw ito deterrent. Kasi hindi naman daw bumaba ang crime statistics nung
nagkaroon ng death penalty.
It's not also entirely true. Tumaas nga po. In fact, mas naging careless ng sabi nga ni Clark kanina, naku, bago ka mang hold up, isipin mo. Sa totoo lang, pag hold up, hindi ka naman pinapatay.
Oh,
pag ikaw ay nasintensyahang nag-hold up ka. Uh-huh. No? Napatunayan nag-hold up ka. Pero they become careless. Mang hold up tayo. Kumalas. Napatay mo. Aba, teka muna. Gusto mo lang naman makakuha ng isang cellphone na chip. Nakapatay ka ng tao. Doon dapat, no, mag-impose ng capital punishment. Hold up per se, hindi naman. So, ewan ko, unless naniniwala kayo na may mga magagaling at may mga bobong abogado. Kasi para sa akin, lahat ng abogado, the fact na nakapasa siya ng bar, alam niya yung ginagawa niya. Pero ibang mga bagay na ho yung mga nangyayari. Siguro, corruption, I don't know. Alam ni
marami ng iba't-ibang paraan. Creative.
Factors. Hindi po. Mga factors.
Factors?
Yes.
Ako iniisip ko, creative ways of doing crimes. There are people, di ba, na itatago itong mga krimen na ito, di ba? But still, kailangan maparusa.
At hindi nabubuking?
At hindi nabubuking yung iba.
Okay.
Paano ba yun?
Ay, kung hindi ka naman nabubuking, hindi ka naman madedeath penalty. Ano, no? Hindi ka rin so, malalife in prison.
Kailangan din wala talaga yung ngipin. Diba?
Eh, pag nakasuhan, doon lang nakasuhan naman po eh, magkakaroon ng death penalty. Pag na-impose yun. Pag ikaw ay napatunayang final and executory, ha, na nag-commit ng isang crime na ang imposable penalty, eh yun death. Which should, I agree with John, be in very limited cases only. Kaya nga may mga naririnig tayong nagsasabi, dapat ang plunder ay death penalty. Eh, mga advocacies na yon. Kasi hindi naman talaga death penalty yan.
Parusa.
Plunder o life imprisonment. By the way, reclusion, perpetual life imprisonment. Pareho epekto nun, ha? Habang buhay. Kaya lang, bakit yung isa Ingles, yung isa Latin?
Bakit? Sa Spanish Penal Code po kasi galing. Eh,
Penal Code. Ang Penal Code, yun yung ating book of crimes, kumbaga. Mm. Pero may mga special laws na penal ang punishment, like imprisonment. So there are special criminal laws, such as illegal recruitment. Mm-hmm. No? Pag syndicated yan, or ang involved dyan, ang mukhang sindikato, pwedeng life imprisonment. Para lang makita yung distinction. No? Pag nasa penal code, reclusion, pag special criminal law, life imprisonment. Ba't kailangan magkaroon ng distinction? Kasi hindi ka pwedeng kasuhan ng dalawang crimes at the same time na under the penal code. Pero pwedeng under the penal code and under the under a special criminal law. O bakit? Ha? Para ka natututo for the first time. For example, nag-issue ng bouncing check. Okay? Which is a special criminal law. Pwede kang kasuhan ng violation ng BP 22 and estafa, which is under the revised penal code. So, dalawa.
Pwedeng dalawang kaso. Oh. So, pero po, ano, marami naman yun under the special
criminal laws.
Marami pong under doon.
Pero bang special... Plunder is a special criminal law. Hindi siya kasama sa civil penal code unless it was so mentioned that from now on this is etc. Like yung rape at saka yung mga different circumstances na will merit death. Part na 'yon ng ating penal code. But anyway, kaya may mga advocacy na dapat, hindi ako nagsasabi nito, ha, ang plunder daw. Kasi they're thinking of the PDAF and the DAP, di ba? Yeah. Ay, death penalty. Ah, medyo, teka muna. Ang sinasabi, kasi mas masahol pa to sa pag-take ng buhay, sa pagpatay, ang naapektuhan na yung buong eklat-eklat. The point now is, nasa sa Kongreso na ang magsasabi. Mm-hmm. Or Kongreso na magsasabi. Kung
nararapat. Yes. Aki po. Naku, ito na po yung tinatanong din sa atin is that, legal ba ang pagpaparusa sa pamamagitan ng public shaming? Halimbawa, walk of shame o Flores de Pusher. Makikita nga natin.
Your opinions,
no, opinions
guys?
Dito, no? Legal ba ang pagpaparusa sa pamamagitan ng public shaming? Kasi kung tama yung pagkakaalala ko, sa isang bansa, ano, outside of, na hindi po dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila sa misbehaving nila ng mga officers, nilalagyan na lang ng Hello Kitty sa uniform. Diba? Ito sabi nila, yun na daw yung konsepto nila ng parusa. Nilalagyan nila ng Hello Kitty na.
Kasi mga macho yun, biglang may Hello Kitty.
Oo, may Hello Kitty. Diba? So, sa atin, ito namang sinasabi, Flores de Pusher at Walk of Shame. Anong masasabi niyo po dito?
By the way, hindi lang ngayon yan. Ha? Naalala niyo nung panahon ni Mayor Lim? Na pag may mga nahuhuling mga kriminal, linalagyan. Pinipinturahan ng pulay yung mga bahay. At sinasabi dito,
dito katira ang
isang addict. Ayan, that's also public shaming, di ba? So, hindi lang natin ngayon narinig itong mga bagay na to. Mm-hmm. Hindi parusa sa atin ang public shaming, ha? Walang parusang ganun.
Mm-hmm. So, ano po ito? kung hindi po siya parusa? Ano po yung ginagawa?
In the first place, ang mga pinaparusahan ay yung mga napapatunayang gumawa ng krimen. Ito ay nahuli lang dahil suspechahan.
Eh, illegal po ba yun? Kung hindi pa naman pala convicted eh. Tanungin nga po natin. ang ating mga kasama dito ngayon.
Para siguro sa akin...
Illegal ba? Hindi para sa'yo. Anong sabi ng batas?
Illegal siya dahil hindi pa dumadaan sa due process.
Illegal means it's against the law.
Sa akin po is hindi na wala namang batas ang nagbabawal doon sa tinatawag na, for example, yung florist de pusher o yung pipintorahan mo ng ano. Wala namang batas na nagbabawal. Ngunit maaarin pong maging kung sakaling mapatunayan na mali yun pong mga halimbawa na hindi naman pala talaga pusher itong may-ari ng bahay na to, pinintorahan lang po, hindi po ba? Eh maaring maging subject yung tao na nagpintura noon to pwede siya makasuhan ng slander, for example.
Di may ano, may batas din.
Kung hindi na matunayan. Okay.
Pwedeng kasuhan. Mm-hmm. Pwede rin po, no? May difference kung ang gumawa niyan, public person, public official, or private person.
Aha,
kasi kung public
po?
Official yan, at ginawa niya, like ang narinig ko sa TV, itong sa, ano tawag?
Florist de pusher.
Oh, bakit?
Eh mga pusher daw po eh parang parada eh.
Flores
de Mayo eh. Mayo pa man
yung mayor na nag-utos niyan. Proud siya. Sabi niya, "Oh, syempre kailangan pag nahuli sila eh pahiya sila ganyan." With pride. Tama ho si John kanina yung kanyang patungo. Hindi lang po opinion niya 'yon, no? May tinatawag tayong Bill of Rights, which is invocable against members or agents of the government. At kung yung mayor na yan ay agent of government, at ginawa niya yan, anong ginawa niya? No person shall be deprived of life, liberty, or property. It's a form of property na ikaw ay secure sa iyong sarili. Hindi naman life yon, hindi naman liberty. Well, pwede mong sabihin, it's a form of liberty, pero hindi yun yung konsepto nun. Pangalawa din, under our civil code, yung tinatawag nating Article 18, ano yun?
Human relations.
Correct! Our provisions on human relations. Hindi ka dapat gumagawa ng kahit na anong bagay na magpapahiya o makakasira ng ibang tao. Pero hindi ka pinaparusahan doon na ikukulong ka. Ikaw ay... papatawan ng danyos.
Pagbabayarin. Salapi kwarta correct. Pera. Ayan. Sige po. So, yun po ang ating death penalty at iba pang pagpaparusa. Meron na lamang po na kung ito po, mahabol po na katanungan. Legal ba ang umano'y umiiral na death squad na pumapatay sa mga umano'y kriminal? Halimbawa, itong sinasabi nilang Davao Death Squad. Kasi nagiging ano din po ito, no? Ako, yung tatay ko mahilig manood ng pelikula ni FPJ, eh. Yung konsepto ng inilalagay sa kamay ang batas. Ayan, di ba? Kung bumuo ng ganun, parang Robin Hood, eh. Ninanakawan naman yung mga magnanakaw din, ganyan. O kaya, pinapatay, criminal naman yung pinapatay. Ano po masasabi ng batas dito?
You should never take the law in your own hands. Huwag naman, hindi po ba? Dahil hindi ka dapat nga, again, mag-deprive ng isang person ng life, liberty, or property without due process of law. Tungkol naman sa mga death squads, hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Masarap. It's a romantic notion.
Yeah.
Nabanggit mo nga, Robin Hood.
Oo, di ba? Napaka pwedeng pang drama eh, no?
Mm-mm. Correct. So, I'm not so sure. I'm not so sure whether it exists or not.
Mm-hmm. So, yan po. So, never take the law, di ba?
In your own hands.
So, yan pong ating usapang death penalty at ibang pang pagpaparusa sa araw na ito, sa hapon na ito. Ano? Marami pa tayong masarap na mapag-uusapan. I'm sure marami pa tayong iba pang masasabi ng ating susunod ng mga opisyal ng gobyerno, no, mga elected officials at maging mga appointed officials na maaari natin pag-usapan dito sa Patas sa Batas. Kung meron po kayong mga requests, no, gusto nyo mapag-usapan dito, maaari nyo kaming message sa Patas sa Batas sa Facebook o kaya i-text nyo po ang DZUP 0927-220-833. Ito, maraming salamat, Ma'am Rui. Maraming salamat, Clark and John. Meron ba kayong gustong batiin?
Binabati ko yung friend ko na nakikinig ngayon kasi death penalty daw interested siya.
Si Christian po,
Christian
siya.
Panaga.
Oo, nagtanong pala. Ayan. So baka may questions. Yeah. Kay Clark na lang daw.
Very good. From Christian. Yes. John.
Binabati ko po ang aking mga kaibigan sa undergrad at sa law school po. Yun lang po.
Oh, alam mo, actually sad ako. Hindi nag-ola yan si ano. Si John. He chose not to be in ola. He's scared of me.
Totoo ba? Napapikit na lang si John. Okay po. At syempre, dito muna po kami magpapaalam sa hapon na ito. Babalik po ang Patas sa Batas next week, 4 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Maraming salamat, Ma'am Rumi.
Maraming salamat po, mga kaibigan.
Maraming salamat. Ito po ang
Patas sa Batas.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.